Dunia kilia tomba ka lakanake kulu minisma kakan kaka minaunche kabo mali jamana konna na kabe disamr kalu tli bisaba anikilima. Adagali meyora muna kidal kaufi u lablalu fene kelimbe kumulo di mimbaye dansa kukela ukelelu hukumu konna na. Usababu la oktobr kalu tli flatemeni nun watila mali sorrasi lakanake kulu bau bora gawuka ukunda kidal maraka. U nemunu mbe kelela uluka binkani chama anuka dankarli chama kokarlu kofe. Mali sorrasu siraka anifisi dugumasoro kata kilo kemen anitan yonana ni kidal korodugu yanfanfela che drokun temenin nuna. Minisma kadagayoro ugosagu ber bundam ani menaka ulu lablalu kofe. Bara kumfulana udebena damne Mamadou Diallo organisation internationalu chakeda uka nyema mali kwa kanku kutikisu konana kaf la selila jakan sodo kan mi lablala tenendona mali sorda soufe. Minisma kadagayoro nunu munu kanka labla ulu vina lateme nituwean nundela. Oktobru kalu ni kono nana abulodalimbe katesalit Agelok ani duanza kaun labla. Novembre kalo natala, amenase ansongo, mopti, ani kidal tau labla luma, uwe soro kana alaba, ne uka mina unche liye kabo gawu, tuntu, ani bamako. Aye afarakan kafo, ko janvye kalo tle folo kofe, ko damena sigi, minisma tlela, mali jamana konana. Nyemogodo, nabe ninkun nunjona, nama son yere kufolima, ye ayira kafo, ko tesalit ane agelok kaun lablali tumbulo dalendu kabeni oktobru kalo klitanduru ana akili bisabani kilini. Awako kidalta, ko tunganka labla kaben, novembru kalo klitanduru katasifo akili bisaba watima. Aye la selike fene kafo, ko mali marabaga uye gelea belebele dedu, minisma kanyi minanche bara nununa. Inafo, ube sira mununta, ani ukanka panguru munu fene keka minanta. Awako o gelea sira nunu, aere kafola, ube nasonka, sumaya du, doni, uka bara ula. Marjalo ya ayira kafo, ko gelea uchama kwanimbe alakonga, ko nye sorla achama na akafola.